għal daqstant messet lili u l-kavalliri tijaj, blassi, l-okkazjoni li aktar minn qatt qabel f'ħajjitna nejxu s-sejħa ewlenija tal-vokazzjoni tagħna. Jiġifieri li sidilna jservi ta' tarka għal dawn il-fortizzi sabiex bihom inħarsu l-Kristjaneżmu tal-Ewropa. L-Levant u l-Barberija jinsabu f'komfoffa kontrina. Din hija sfida li l-Milizzja ta' Ġerusalem tilqax hija l-logħba tagħha. U minflok biża' fiqlubna nħossu ferħ kbir. Sejrin nissiltu bl-akbar ħila sabiex inħarsu dan is-sur tal-Kristjaneżmu sal-aħħar qatra dem li għandna. Però kunu għafu li jekk l-għadu ta' kulħadd xorta jegħleb l-isforzi tagħna. U, ngħid jien Alla ħares, dawn il-fortizzi u dawn il-portijiet jgħu f'idejh, allura quddiemu l-għadu jkollu triq imwittija sabiex jaħtaf lill-Qallija u lill-Italja. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi dak id-diskors għal xejn drammatiku jilqgħukom għall-episodju ieħor ta' taħdidak Leo. Illum jiena u Liam ħankun qed nitkellmu dwar il-Grammastru Antoine de Paul, li kien Grammastru mill-1623 sal-1763. U din li għandek f'qrajt jiena kienet silta minitra li de Paul bat lill-Papa f'Marzu ta' 1635, ġifieri isu kważi sena qabel ma jmut fil-fatt. L-okkażjoni kienet li milli kien hawn għall-darba oħra teddida ta' attakk jew assedju Ottoman fuq Malta, u allura l-ordni kienet jipprova iqajjem entużjażmu, interess u support sabiex il-Papa u għawit oħra jibgħatu l-għajnuna tagħhom l-hawnhekk. X'taħseb li?
Manuel, hawnhekk qegħdin naraw periodu tal-Ordni ta' San Juan fejn għada ħirġa' mis-seklu 16 fejn kien hemm dak il-ġen kollu li spiċċa wkoll bil-pesta li ħakmet lil Malta taħt il-Grammastru Verdal. Għandek il-depol li ejja ngħidu kien kważi jiena naraħ qed iwassal għall-bidu ta' the long 18th century. Kif insibuh l-istorja. U dan de Paul nibdew bil-ħatra tiegħu kienet wara Vasconcellos li ma tantx dam u leħaq mal-ewwel u mill-ewwel mal-ewwel ġurnata tiegħu bdew il-problemi li jiġi akkużat li xtara l-voti.
Nitkellmu fuq hekk ukoll.
Ekku, għax jiena li narajsu il-ħajja ta' de Paul kienet kważi minn kriżi għall-oħra, imma xorta baqa' dej. Bħal kull darba li kien hemm Grammastru ġdid dejjem dawk li jkunu daħlin fi żmien kienu jemlu li ma tantx ħajdumu, dejjem jiġi bintu f'moħħ jiena, imma de Paul kien ieħor li bdew jaħsbu li isma' u hija jnagħmlu lilu ma tantx ħajdum, imma baqa' tant li ħalla impatt fuq il-gżira tagħna.
Huwa karattru interessantissim mhux il- ċertament ma jtun dak li għandu ħafna shades of grey fi ħafna ta'
bladubju.
Jina, dis-silta li rajt li mlaqtetni ħafna xed nitkellmu 1635, ġifieri għaddew kważi 50 sena mill-assedju l-kbir, na iktar. Però l-mentalità ma tantx inbidlet ta' toqgħod taħseb, ġifieri l-biża' ta' assedju, il-marketing biex ngħidlu hekk li jekk ta' Malta ta' Qallija
ħajftu sidrom għar-reliġjon u daw il-ħafna affarijiet.
Huwa diskors sabiħ hux ukoll ta' huma kienu jemmnuh. Dak irid enfasi biex biss propaganda ma hija twemmin.
Kemm il-darba jiena u inti nitkellmu fuq din il-biċċa tax-xogħol li forsi mill-lenti tagħna jidru hija qegħdin ikunu qegħdin jeseġeraw, imma naħseb veru kienu jemlu f'din li huma t-tarka tal-Kristjaneżmu, speċjalment fil-Mediterran u fiċ-ċentru tal-Mediterran ħdej Qallija, u de Paul ma kienx minn dawk li għad lura biex jagħmilhom daw l-affarijiet u baqa' jinvesti wkoll u baqa' jipprova jara kif ħajkompli jsaħħaħ din il- jgħidu din it-tarka fil-Mediterran.
Il-fatt kien, mela kif qed kienet 1635, ftit snin qabel 1620, kien hemm attakk tal-Ottomani fuq dil-belt mhux kbira għaż-żgħira, jisimha Manfredonia da fil-Puglia, mhux ħafna bogħod minn Malta. kienu niżlu b'erbajn galera u dil-povra Manfredonia ħarbtuha, erru kollox ħarqu, kisru, serfu. Isu sakkextaw dex 51, l-emeda kolħat jispiċċal sib pratikament. Ġifieri dan ngħidu li kien hemm eżempji realistiċi fil-ħajja tagħhom serru da mhux qed depol innifsu mhex l-assedju, imma isu 15 sena qabel ma tikteb dil-ittra kien hemm u kien jaf sema għax fil-fatt jiena r-records ta' dal-attakk sibtu fir-records tal-ordinary mhux irrakkuntat x'imkien ieħor, ġifieri huma minn Malta qed jisimgħu. Għet jamlu nota, għu għara xġara l-Manfredonia. Il-Manfredonia għandhom tardida.
Aħna dan edin nitkellmu li qabel 5 snin qabel l-attakk ta' Manfredonia, jew skużawni, eżatt 6 snin qabel, kien għadu kif kien saret dik ir-razzja ġewwa Malta, fi żmien li kien hemm Masrunja kur li niżlu fix-xlokk ta' Malta u kien hemm ħerba sħiħa. Jiġifieri, aħna għal dejjem ngħidu jisu l-aħħar attakk kien l-assedju l-kbir u dawl. Is-seklu 17 kien imqanqal minn ħafna minn daw l-attakki ta' kważi korso hawnhekk fejn kien hemm dik mhux bil-Malti tgħid skużawni bl-Ingliż aħna ngħidu it was devolved into a free for all il-korso minn dawk il-flotot kbar tal-Imperi Spanjoli u Ottomani. Inti kellek is-seklu 17 fejn il-kurs ara saru f'saħħithom ħafna bdew jagħmlu dawn il-flotot kbar, ġifieri flotta sħiħa taħt kursar wieħed u dawn it-tip ta' razzja kienu popolari ħafna, popolari qed nuża kelma ħażina fis-seklu 17, tant li anka l-popolazzjoni ta' madwar il-kosta tal-Mediterran ġiet affettwata, ġifieri d-demografija ta' fejn kienu qegħdin jgħixu n-nies inbidlet ħafna. Speċjalment ħabba s-seklu 17 u dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu dwaru. Jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu qabel l-Ascaris, qabel Cotoner eżatt, jiġifieri qisu hawnhekk ħadd faqqa din il-gwerra tar-kors li kienet veru ħadd ħalli impatt b'saħħtu fuq il-Mediterran. Is-seklu 17 ukoll, speċjalment bħal dan l-attakk ta' Manfredonia, kien l-aħħar darba li t-torok kienu ejja ngħidu jemnu li jistgħu għandhom biżejjed saħħa li forsi ikunu ta' periklu għall-Italja t'isfel. U l-Italja t'isfel ukoll taras għallhom il-ġurnata fil-kultura popolari tagħhom fil-leġġendi u fil-leġġendi u popular myths ta' South of Italy ġejjin minn dan il-perjodu.
Ekku. Mela. Ndurna iktar fuq The Pole, santi bdejt bil-liet li kien xtara l-voti biex laħagra mastru. Rikultant kienet t-xnija li kienet t-qum għal-numru ta' grammastri, mux u bis. Iktar tal kien għal-deredin, per eżempju, l-istess.
Xtaqt infatti nelabora ftit fuq Manuela, bdejt li jisma aħna rridu noqogħdu mis-sorsi tal-istorja. Imma l-evidenza li dax tara l-voti għal-kem tider imma ġeja mill-ledowa tijaw. Jiġifieri għawek fejn bħala storiċi forsi rridu nkunu ftit stużi u naraw eżattament x'kienet ir-raġuni li nafu żguru li ntnefqu ħafna flus għall-elezzjoni tijaw. Issa jekk inti temmen li da biex jikkonvinċi lil xi ħadd biex jivvota wiegħdu taħ rigal ta' festin kbir, jew inkella kif jidra
ta' menda,
xi titu da meta laħaq gramma sridher li għamel ġimatejn festeġġamenti ġewwa San Antonio skuta nitkellmu għaliha. Imma li hu sabiħ tagħha huwa li toġobni u żgur ħanerġgħu nsemmuh, meta ġewwa l-elezzjoni, il-kavallier li kien Malti, Salvatore Imbrol, tkellem favur dan il-grammastru, tkellem elogju sħiħ għala l-ordin ta' San Juan kella teliġi l-debol. U għawek nishtiq nħu spunt ta' dan.
Imbrol kien kappellan tal-ordin, mhux hekk?
Kappellan, skużani mhux kavallieri, skużani, kien Malti.
Però kien imlaħħaq ħafna.
Kien imlaħħaq ħafna u kien storiku. Li ħallinna ħafna informazzjoni li għadna sal-lum il-ġurnata ngawdu minna. fil-biblioteka għandu hemm ħafna informazzjoni.
U difatti l-nafjina u kellu relazzjoni tajba ħafna ma' Depol. Tant li jgħati tkellem anke favuri. Però kellu relazzjoni iktar diffiċli mbagħad mas-suċċessur tiegħu. Ma' Lascaris.
Ma' Lascaris.
Aha, li huwa interessanti wkoll.
L-iżgur irridu nitkellmu dwaru f'wieħed minn dawn il-programmi, Manuel.
Kompli.
Le, jiena li kont ħanejtu koll huwa li meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dan il-perjodu jiena nieħu gost nimmaġina kif kienet il-Belt Valletta u kemm kienet differenti, kemm kienet għadha relattivament belt ġdida. U
hawn post era wkoll hux kienet m'għandix it-tiżjin li mnorjin
bih. U żgur u l-barokk li aħna nafuha għalih. U infatti għalhekk qed nimmaġina ġifieri lata n-nies meta qed isir Grand Mastru ġdid, meta id-dinja għal Malta kienet iddur madwar dawn l-affarijiet u min jaf l-istess meta tħabbret din il-pożizzjoni ġdida x'kienu qegħdin jaħsbu u x'kien il-futur. U naħseb il-futur għal Malta taħt Depol kien kemm xejn ikkulurit, Manuel.
Ekku. Waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel meta jsir Grand Mastru huwa li jieħu l-possess tal-imdina kif kien jissejjaħ fit-23 ta' April 1623. Disa' bija li jien għaliex l-ewwel possess kien għamlu lil Adam hekk in 1530. U daqshekk simbolikament hu kien qed jgħid li mhuwiex biss il-Grand Mastru tal-Ordni ta' San Juan, imma huwa anke l-prinċep sekulari ħanejdu hekk ta' dawn il-gżejjer. Spiss jisuf l-istorja tradizjonali l-enfasi kienet li dak il-moment fejtu ġurament li ħajħars u drittijiet tal-Maltin u dakollu. Però fil-verità l-enfasi ma kienx f'hekk, l-enfasi kienet li simbolikament biċ-ċwievet li jiftaħ il-bib tal-Indina qed jiftaħ iċ-ċwievet għall-Prinċipat ta' Malta li huwa s-sovran prattikament diġà ta' dawn il-gżejjer. Jidher illi wara li kien għamel il-possess lil Adam 1530, ma tantx għandna informazzjoni jekk ta' warajh jagħmluhx il-possess tal-Indina, ta' dabi nassumu li jagħmluh, ma evidenza konkreta wis qatt ma sibt. Sama tasal għal Depol li għen huwa affaxxinanti ġifieri dan sija jekk ta' qablu għamluh, sija jekk m'għamluhx fehm illi kien importanti li jagħmluh. Jekk rid juri li huwa tassew issa l-prinċip ta' dawn il-gżejjer. U mbagħad li għandu sabiħ huwa li barra l-imdina jibda tradizzjoni ġdida. Fid-9 ta' Ġunju il-possess tal-Birgu.
Manuel, hawnhekk naħseb jekk nibdew nitkellmu dwar di mhux ħan jifqu u jiena x'in konna din il-lestu għal dan il-programm u naqra ftit noti u nagħmel in-noti tiegħi din mal-ewwel. Għamilt l-linja kbira taħta fejn qed juri wkoll il-power shift, u skużawni qed nuża din il-kelma, ta' mill-imdina għall-Birgu. Imma fl-istess ħin ukoll ma m'għandix biex jieħu l-possess tal-Belt biex jieħu l-possess tal-Birgu u hawnhekk tara d-dinamika tal-port ta' Malta. U kif ħafna mill- avolja kien hemm din il-belt ġdida, is-saħħa tal-ordni li kellha l-flotta qatt ma ġiet trasferita lejn il-belt.
Ekku.
Hija tant sabiħa din għalija fl-opinjoni tiegħi ta' ejja ngħidu ta' iffissat fuq il-flotta tal-flotta tal-ordni.
Le, però fil-fatti kemm fir-rakkont ta' Depol ta' Grand Mastru li jiġu wara, meta jieħdu l-possess tal-Birgu. Terminologija li jużaw hija ok, neħdu l-possess tal-Birgu, imma b'hekk neħdu l-possess tal-port.
Ekku.
Ġifieri eżattament kif qed tgħid inti, din hija metafora, l-imdina kienet iċ-ċavetta qisu għas-seta politika. Imma l-Birgu huwa ċ-ċavetta għas-seta marittima, militari u ħsab anki ekonomika sa ċertu punt.
Fuq tliet binari għandek raġun u hawnhekk insellem lill-ħbieb tiegħi kollha ġirbin li ta' spiss inkun qed nitħaddeth magħhom u nispjega li fid-dokumentazzjoni l-importanza tal-Birgu dejjem baqgħet. l-importanza tal-birgulien ti kellek il-marina. Iġifiri il-marina, din nitkellmu issa fil-veru sens tal-kelma, il-marina fizika.
Marina grande fil-fatt kien jisir.
Il-marina, diki, eżatt, eżatt, kont ħana salalija, għandek fejkellek l-arsenal, fejna din jimbnow xwini, għandek il-palazz tal-ammiral, il-palazz tal-kaptani tal-galera, għandek il-Sant'Angelo, bil-banju tal-iskjavi li kienu ejanejdu il-magna tal-galeri, għandek ejanejdu id-dar tal-galeri li kienet il-simbolu tal-ordini specialment fis-seklu 17 fejn dan il-periodu li qed nitkellmu aħna, il-flotta tal-ordni qatt ma kienet bil-galeri qatt ma kienet ikbar milli kienet fis-seklu 17.
Ekku.
U inti għandek ukoll komunità sħiħa tal-birgu. Li u din hija ċarissima ta' Manuel meta tibda taħdem anke fid-demografija. Li il-kaptana u l-uffiċjali ejja ngħidu l-uffiċjali tal-flotta tal-ordni kienu kważi jkunu ħafna minnhom il-birgu. Ġifieri mhux qed nitkellmu dwar is-suldati jew il-baħrin, qed nitkellmu dwar uffiċjali jew inkella merkanti jew kaptana Maltin ta' brigantini ta' xwini li qed irbaħru lejn Marsilja bil-kull tip ta' merkanzija, ħafna minnhom kienu jkunu mill-birgu. Sabiħa wis meta taqra li jisma l-ewwel darba li sar il-pussess tal-birgu kien minn Depol, u hawnhekk ukoll inti ktibt kont tajjeb ħafna fuqha, dan il-pussess kien simboliku wisq. U qegħdin jużaw il-palk tagħhom kien il-port il-kbir.
Ekku l-baħarux.
U għal-baħar u infatti nieħu spunt ieħor minn hekk fejn Heritage Malta is-sena l-oħra xtrat żewġ pitturi, waħda minnhom li hija tal-pussess tal-flotta mill-Gran Mastru Pinto li żgur ħansibu ħin aħna biex nitkellmu dwarha u tara din li inti hemm Malta waqfet biex tara dan il-pussess u dan is-simbolu li huwa l-baħar ma kien jispiċċa qatt hawnhekk ħanġeb bidha ftit imma. Imma l-istess kienu jagħmlu l-Venezjani, l-istess kienu jagħmlu kien jagħmel id-Doġe fejn pajjiż Kattoliku jekk nistgħu nsejħulu hekk il-Venezjani kellhom id-dritt li id-Doġe jiżżewweġ lill-baħar. U l-ordni żgur mhux ħadd tagħmilha, imma tant kemm kien rridu juru din is-saħħa tagħhom kienu qegħdin jagħmlu dan il-pussess.
U sabiet ara dan dettalji tiegħu ġifieri nafu li Depol li kien nar fil-għoduk mieni ta' 9 ta' Ġunju jinżel ix-xatt tal-belt fejn jaqbad il-gondola tiegħu lill-biċċa tal-baħar mhux kbira ħafna imma sabiħa kollha ddekorata.
Kollha ddekorata.
Li bid-dera kien ikollok aħdar u gold leaf u abbija tiġri fuq dak il-blu ta' normalment tista' timmaġina sema ċara ta' Ġunju u l-baħar ovvjament tibda jleq semmaġina xi ġmiel dan meta tjaqsa. Il-kanuni tal-fortizzi jisparaw, il-nipel li doqqu n-nies ħarġu biħġarhom. Jasal maċċat tal-birgu ftit li lin mill-Knisja ta' Santa Teresa, kemm se jiżballu x'hekk jisimha di.
Eżatt, dik li tiġi illum tiġi l-borbla.
Ekku. Jaf ftit hemmhekk fil-fatt dik il-Knisja mbagħad jidħol il-birgu minn naħa tal-art biex ngħidu hekk.
Eżatt, biex jidħol minn Cove Report. Illum jinsibu bħala Cove Report.
Ekku. U mbagħad minn hemm imur lejn il-pjazza u l-għenija tal-birgu. Li sallu minn ġurnata da spazju pittos kbir, ġifri jemmek għammek miġema ta' nis.
U l-istess, għawek jek noħodlok sfuntu skużani waqqaf fil-pjazza tal-birgu kellek l-arloċ.
Użgur, ta' zmin li għadu minn zmin da' vallet.
Li għadu minn zmin da' vallet u l-istess għawnek il-ħin kien tant importanti, kemm għal-komunità tal-merkanti, kemm ukoll għall-ordni stess li hija qiegħda tipprova turi dan is-saħħa tagħha anke fil-pjazza tal-Birgu. Jiġifieri fej daw id-dettalji li saru jaffaxxinaw nies.
Ġiex dettalji oħra fir-rakkont jiena li għotuni ħafna. U hekk deskrizzjoni tiegħu għax hu kien ta' karnaġġjon jidher pjuttost ċar imma diġà kellu xarubajdanija f'dal punt. U jiena tlitan beda juhu pjaċir dikinar bil-nis l-ħardru jil-qawħ u bil-ferħ li bil-era madwaru li tala l-uddem marrazu kien ruxxan ħafna dikinar il-rakkonti u li markari ġifiri. U l-punt liħu li tara sabiħ jiena li damina tiktib il-rakkont jiejt li ħarġu nis biħġarom ħarġu ħafna nis fil-gallariji. Tagħiet t-immaġina ħda għaddej ġifir bin-nismi fuq il-gallariji u kol ħarsu provja tit forsi tip ta' konfetti u xi ħaġa. U jgħid ħarġu n-nies fil-gallariji u ħarġu wkoll in-nisa fil-gallariji u jirrepetiha detar b'tejdi tan-nisa. U komplu nirrakkuntaw il-ħajja tiegħu nafu li fejtlu n-nisa kellu daqsxejn ta'
dilettant aħna ngħidu.
Ejwa ngħidu li kultant. Kien isib il-vot tal-kastita iktar diffikultuż minn oħraj ħanejdu hekk. Però l-arbora timmaġina dal-scribe li kien qed jagħmel dawn in-noti, tgħid qed jagħmilha daqsxejn tongue in cheek forsi din ukoll jaf minnu l-karattru tiegħu u biex ngħidu hekk fejn huwa daqsxejn il-weak spots tal-persuna.
Tal-persuna.
Ejba. Il-lesti dan kollu jinżel maċċat tal-birgu viċin l-arsenale, ġbir viċin fej għandek il-mużew intillu, il-maritan jizju. Mux minn għandek
mandiċ il-mużew, l-Aġenzija Nazjonale Ħerti-Mwota, tinkargħali l-inuħu xsibu dan il-mużew.
Ekku, pal-grammastru, inti mandek xejn għax kollu xuwa tal-ordni.
Eżat.
U minn hemmhekk jerġa' jaqbad il-gondola biex jirħila lejn il-belt għal darba oħra l-kanuni jisparaw u nifra li doqqu. Ma nafx kienx ftiegħu jew ta' xi grammastur ieħor li anke funtani bl-inbit.
Iva,
ma nafx kienx ta' Paul ma oħrajn.
Ma nafx tal-grammastru Velena żgur kien hemm.
U anke Perejos.
Ija. Dik żgur. Ftada pol minix ċert,
Imma, xaħġa kien jgħam, bħdajem kien jgħasmu l-ikel u
flus. Dan, jekk naħseb aħna issa, wasalna wkoll biex nitkellmu ftit dwar il-ċelebrazzjonijiet li għamel ġewwa l-Palastija ta' San Anton.
Żgur.
Li dan, da' 15 ċelebrazzjonijiet, ġifiri, laqas ir-Reġina fil-ġubilo tagħha u ħatamel 15 tiċċelebra. Imma hija xi ħaġa wkoll li turi ftit ukoll naħseb anke it-tradizzjoni id-drawwiet li bdew joħorġu mbagħad bil-mod il-mod ta' dawn it-tip ta' ċelebrazzjonijiet li fis-seklu 16 ma kinux qed isiru żgur ġewwa Malta jew mill-ordni stess.
Imma Verdal jingħad li kien iħobb il-festini
tiegħu. Mela ejja ngħidu lej l-aħħar tas-seklu 16. Għandek raġun u naqbel 100%. Imma li jusab jieħu kollu rrid nitkellem dwar u ftit huwa dan il-famuż palazz ta' San Anton li hija fl-aħħar mill-aħħar kienet ħadd wassalna għal x'kienet jagħmel u qabel ma sar grammastru. Aħna qed innaslu lej l-aħħar tal-programm Manuel, imma f'dawn
l-aħħar. Wanna ma bdejniex il-maġistru tiegħu.
Eżatt. Imma allura xtaqt nalaqa billi nitkellem ftit dwar qabel ma sar grammastru kif kien San Anton. Mbagħad nitkellmu il-programm li miss dwar San Anton u l-importanza tiegħu anka għalina llum il-ġurnata. Il-grammastru kien xtara din id-dar. Jew din l-art ħafna qabel ma sar grammastru u kien xtra ġewwa ħattart kienet jinvesti ħafna fiha billi ikabbar il-lumi u l-arinġ frott li kien ta' importanza kbira kemm għall-ekonomija Maltija imma kif ukoll għas-simbolu li kellu u meta kien jintuża bħala rigali u dik xi darba żgur ikolna ċans nitkellmu dwarha. Imma li jusab jih u li toġobni nerġa' nidħol li qed ftit qabel is-seklu 17 il-kavalleri mhux qegħdin jagħtu każ dik li jridu kollha jkunu qegħdin il-belt. Qegħdin jimirħu il-barra mill-belt fortifikata u tant kemm qed jemmen fiha li żgur ħa nitkellmu dwarha kienet jipprova jikkonvinċu wkoll il-Maltin li jmorru joqogħdu raħal ġdid. l-lin miswar ma naħseb dik hija suġġett li żgur rridu nitkellmu l-episodju li jmiss tal-ġimgħa dieħla.
Tajjeb, mela nagħlqha?
Iva Manuel, naħseb aħjar nagħlqha hekk qedna biżejjed dwar il-bidu tar-renju tal-Gran Mastru De Paul. Il-ġimgħa dieħla żgur ħanitkellmu dwar il-ħabiba favorita tiegħu li kienet toqgħod viċin ħafna il-Palazz San Anton, ħanitkellmu dwar il-flotta u l-attività tal-flotta tal-ordni li żgur ħatejtilna ħafna inti dwara u kif ukoll nitkellmu ftit dwar il-belt li bena fuq l-art li kienu jgħidula tal-erin. Għal darb'oħra jiena nixtieq nirringrazzja l-semmija kollha li kienu qegħdin jismaqna dan il-programm, jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Butiġġieġ u t-tekniku tagħna Retent Abdilla, inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa dieħla.